Sveiki, gyvi, brangų žiūrovai. Pirmadienis ir ilgoji pertrauka eteryje. Šiandien su Rolandu aptarsime dalykus viešoje dalyje. Aktualijas daugiausiai dėmesio, aišku, Eurolyga. Jau rytoj prasideda atkrintamosios kovos, o remėjo dalyje tęsime darbus ties komandomis LKL. Kalbėjom apie Žalgirį, kalbėjom apie rytą. Šiandien pakalbėsim apie Vilniaus Vilkus. Pažiūrėsim, kas gali palikti komandą, kas atvykti. Jau Rolandas, aišku, Kuzminską pasiūlys. Čia, man atrodo, turėtų būti pagrindinis vasaros taikinys. Jo Mindaugas vakar matėm vėl sprogo 30 plus pasirodymų, tai per trumpą laiką keli tokie pasirodymai. Man atrodo, kad Kuzminskas kaip geras vynas. Aptarsim ir Mindaugą. Kas esat ramiai viską matot, kas ne, kviečiam prisijungti prie mūsų, nuorodą video prašymę ir matysit viską ir netgi buvusius epizodus, ne tik naujausius, tai prisijungę, turit prieigą prie viso turinio, kuris buvo jau kiek čia laiko mes jau dviejus metus ar ne tą dalyką darom, tai prieisit prie viso turinio ir seno ir naujo. Gerai, dar nepamirškite, aišku, paspausti laiką, prenumeruot mūsų kanalą, matysit mūsų epizodus ir taip įvertinsit mūsų darbą. Pradedam nuo iš eilės, ar ne, penktadienis Baskonija ima pergalę prieš Virtusą ir užtikrina vietą atkrintamosiose varžybose. Įkrintamosios buvo įdomios, bet viskas įvyko taip, kaip turėtų būti pagal logiką, turbūt jeigu 7-8 komandos vis tiek pateko, kaip bebūtų. NBA lygiai tas pats įvyko, irgi įkrintamosios buvo įdomios, bet irgi pateko 7-8 komandą. Nei vienai 90-ai nepavyko prasibrauti, lygiai tas pats Eurolygoje, nors atrodė, kad Anadolu yra favoritas, nors iš 9 vietos atrodė, kad tikrai gali nugalėti tiek Virtusą, tiek Baskoniją, bet Virtuso nenugalėjo namie. O Virtusas atvažiavęs į Vitoriją didelių šansų neturėjo, ar ne, Rolandai?
Bet buvo labai geras rungtynės. Ir labai smagu, kad ypač šitas rungtynės gerai sužaidė lietuvis komandos kapitonas Tadas Dekirskis, kuris kartu su Matthew Costello pradžioje ir traukė komandą. Iš turbūt ten pradžioje iš 28 taškų 21 buvo pelnęs jų duetas. Toliau nenuvertinčiau ir Virtus, kurie tose rungtynėse gan tokia aktyvė ir gerą gynybą davė, nors prieš Baskoniją žaidžiančią namie, nes ir šį sezoną matėm, ir tai jau yra kelių pastarųjų metų turbūt tokia tendencija, kad Baskų krašte žaidžia vienokį krepšinį, išvykose šita komanda žaidžia visai kitokį krepšinį. Ir matėm, kad tikslas buvo pačios Baskonijos komandos ir turbūt čia trenerio, turbūt taktiniai sprendimai, kad kuo daugiau atakų, kuo daugiau polime greičio, labai geras kamulio judėjimas ir tik laisvai progai pasitaikius atakuoja visi. Ir Tadas Sidikerskis savo pirmus turbūt 9 taškus pelnė tokiais metimais, kur anksčiau prieš kokius gerus net metus, sakyčiau, o nekalbu ankstesnį jo karjeros stadijai, jis net nemesdavo. Ta prasme, atėjo kamuolys, jis iš karto tą kamuolį siunčia link krepšio, nežinau, čia gal tokia, žinai, Howardo įtaka ar ten tų visų metikų, bet komanda tikrai žaidžia, ypač sirgaliam, Vitorijai labai smagu tą uraganinį krepšinį. Ir per turbūt 2 kėlinius, daugiau nei 10 atakų buvo surengę daugiau Vitorijos komanda nei Bolonijos Virtusas. Plus Tadas labai gerai ne tik polime žaidė, bet ir pradžioje rungtynių su Tarnikė Šengėlė gerai darbavosi ir šiaip gynyboje jo įtaka didžiulė susikeitimo situacijose. Matom, kad gynėjų linija prieš Tadą neturi jokių šansų. Tai jeigu dar kažkam buvo kažkokių klaustukų, kodėl Tadas pasirašė gan pelningą sutartį su Vitorija, tai manau, kad tas žaidėjas ypač šį sezoną subrendo ir atsiskleidė visam gražume.
Taip, pastarojame metu atkarpa buvo prasta, mažai buvo ir balų visko, bet tie prieš tą patį Virtusą sužaidė neblogai, kai dar reguliarios sezono buvo remiamas mačas dėl namų pranašumo ir dabar irgi buvo parodė kapitono kapitono pareigas parodė, parodė kapitono charakterį ir kai nėra Čimo Monekės, labai gerai perėmė tą rolę, 30 beveik 6 minutės be keitimo beveik žaidė, tai tikrai labai gerai sužaidė ir realiai Virtusas savo visus šansus palaidojo dar prieš 2 savaitės, ir dabar jau prieš 2 savaitės, bet penktadienį buvo savaitė atgal, kai jie pralaimėjo tai pačiai Vitorijai namie, būtų jie laimėję prieš Vitoriją namie, dabar turėtų namų pranašumą, nesvarbu ar prieš Vitoriją, ar prieš Anadolų, būtų turėję namų pranašumą ir gal būtų viskas kitaip, bet čia toks dvigubas pralaimėjimas gavosi Virtusui ir kaip be būtų, laimėti du kart įkrintamosios išvyko iš eilės labai sudėtinga, matome NBA ne to nebuvo ar ne, tai Virtusui tikrai su savo ribotais resursais, savo senukų komandą, kaip be būtų, kaip jie gerai važiavo pirmam rate, taip antram rate labai prastai važiavo. Ir to labai pritrūko, kad būtų aukščiau, nes po pirmo rato buvo antroje, trečioje vietoje. Matom, dabar krito gerokai žemyn ir vasarą laukia nemažai darbo.
Ką tu labai gerai ir atkreipi dėmesį ir temą gerai įvedė į būtent Vitorijos komandos komplektaciją ateinančiam sezonui.
Virtuso.
Atsiprašau, Virtuso komandai. Jeigu Virtusas, mano tokia prognozė, nelaimėtų Italijos pirmenybių, tai plus žinant, kiek žaidėjų, kuriem baigėsi sutartis, ir kartais atrodo, kad ta komanda surinko geriausia, kas liko po balių, sakykim, taip. Žižičius buvo nereikalingas.
Čia kaip man draugas po balių kepa kiaušinė su čipsais, nes lieka.
Aš tai apie cepelinus turiu. Žinai, kas liko po balius, netgi kažkurioje kavinėje
taip, tai vadinosi. Bet čia, žinai, cepelino po balius nelieka. Čia lieka, žinai.
Tokio, iš ryto, žinai, perpionį apkepė ant sviestuko ir labai skaniai susivaldo. Tai manau, kad daug bus pakeitimų, nes remiami kavos magnato, manau, tikrai skirs kryptingai ir tikslingai lėšas ir geras lėšas. Aš nesakau, kad ten biudžetas labai auks ir panašiai, bet manau, kad bus labai daug persitvarkimų šitoj komandai Virtus. Ir šitie pralaimėjimai, nežiūrinti tai, kad daug kas ir skeptiškai žiūrėjo sezono pradžioje ir netgi pirmam rate visi buvo nustebę ir laukė, nu tai kada, bet...
Ir sulaukė,
jo. Antram rate buvo sulaukta komandos nuopolis, bet šiaip tai apibendrinant Bolonijos Virtus komandos sezoną laikyčiau gan sėkmingų.
Taip, sėkmingas, turint omeny, kurie buvo praeitą sezoną. Šiaip manęs neįkvėpė Virtuso naukė jie sezono metu, kai iškrito Devante Keikokas, jiem reikėjo centroje nusipirko Antį Žižičių, kuris toliau tragiškai žaidžia. Tiek Anadolo prastai atrodė Virtus jau turi visas galimybės atsiskleisti, jo konkurentas yra Bryantas Dunstanas, kuris jau veteranas, gal jau paskutinį sezoną žaidžia, bet vis tiek Žižičius nesugeba įsikovoti tų minučių ir tas papildymas pasirašyta dar ir kitam sezonui, nežinau, gal kitam sezonui geriau bus, bet labai blankiai atrodo. Šiaip Virtusui reikia gynėjų grandį stiprinti, akivaizdu. Denelis Haketas, niekada nebuvau didelis jo žaidimo šalininkas, gal dar kada jis pike buvo. Jis toks neblogas, atsarginis žaidėjas, bet tikrai nedabartiniam amžiuje jam žaisti pagrindiniu, nes jis pratėsi kontraktą beje. Reiškia, jisai lieka, taip, italas, viskas kaip atsarginis žaidėjas gerai, bet reikia stiprinti ir gynėjų grandį. Matėm, kad yra pranešimo, kad Gražulis susitarė su Virtusu. Tai bus irgi toks papildymas į priekinę liniją, tik nežinau, ar Gražulis yra tas žaidėjas, kur Virtusą pakels kitą lygį. Rotacijai žaidėjas, sakykime.
Tikrai taip. Ir būtent šitose rungtynėse Vitorijos komandos pasirinkta taktika ir išleistas buvo, man atrodo, startiniam penkete Sedikerskis, kuris būtent ir išplėtė tą žaidimą ir atakavo iš perimetro. Pirmas tritaškis, po to, jeigu neklystų, dar vienas tritaškis, du su bauda buvo, man atrodo, tenais prasiveržus. Tai tiek tas pats Žižičius sužaidė labai prašas rungtynės. Jordanas Miki, kuris
jau eilė laiko. Eilė,
jo, nu, pamenam, nuo Rimo Kurtinaičio vadovaujamo Maskvos Chimki komandos jau demonstravo tragišką žaidimą. Dunstonas, kuris per 13 minučių nulinis buvo apart kelių ten blokuotų kamuolių, jeigu neklystų, viskas, pora kamuolių. Polonara minus 3 naudingumas ir 0 taškų, vienas taškas, atsiprašau.
Polonara, 10 naudingumo balų.
Atsiprašau, Pajola, čia jau gynės.
Taip,
Dunstanas, Brainas Dunstanas.
Vieną metimą, tiko visiškai taip. Nenaudojamas palime. Aišku,
Šangėlėje galima kažkiek tai pagirti, bet ir tai antroji pusėje daugiau iniciatyvos ėmės.
Aišku, didžiausia žvaigždė mačo Markus Alhavardas per 25 minutės įsimetė 26 metimus. 19 tritaškų išmetė, rekordas Aleksejaus Švedo 21 berods. Tai kiek, kas antrojo atakai buvo naudojamas Havardas, jeigu tai pasižiūrėt.
Bet yra priekaištų, jeigu iš 19-8 pataiko 42%.
28.1 balų, tai kaip ir priekaištų gali turėti, bet kai kurie jo metimai be abejo, mes žinom, kas yra Havardas ir panašiai, tai nėra naudingumo balų žaidėjas, tai visada bus žaidėjas, kuris įmes daugiau taškų negu balų, nes atlieka daug metimų, nebent viską pataikytų, tada okei.
Okay. Bet daugiau tie, ta jo procentą, kaip pasakyti, gadino 1-7 pataikyti dvitaškiai, kuris ten tos flauderius kabino, ten per rankas įsiveržęs bandė mesti ir buvo stokojimas.
Trys gauti blokai.
Trys blokai, taip. Bet tritaškiai 19-8, 42% su prieš tokią gynybą, tikrai Virtusas mane nustebino. Gerai gynėsi.
Taip, Howardo tie metimai labai sunku komandom gintis prieš Howardą, kuris yra na, toks chaosinis žaidėjas, kaip mėgsta Jonas Vainauskas sakyti, sako, visada mėgdavo komandą turėti chaosinį žaidėją, kurį metė į aikštę, jeigu ta diena eina, gerai, jeigu ne, nebeduodi žaisti. Tai Howardas nėra tas, kur nebeduodi žaisti, bet jis yra visiškai chaosinis žaidėjas, tu nenuspėsi, kada jis įmes metimą. Kartais duško griebėsi už galvos, bet tie metimai, kai kurie nuo logotipo pataiko juos. Beprotiškų pataiko, tai tu nieko negali sakyti, juolab, kad na, nebelikus manekiai, daugiau tų opcijų palime nu, daug nesurasi, kaip bebūtų. McIntyre'as, žinom jo ribotumų, žinom jo galimybės, tai kamuoliai 7-8, tai viskas gerai, prasiveržimais gali, iš toliau nelabai.
Bet McIntyre'as žaidžia įspūdingą sezoną.
Taip, McIntyre'as
kaip debiutinis sezonas,
be abejo.
Man jis labai patinka.
Taip, tritaškio nėra. Bet stiprus kūnas, prasiveržimai, kūryba, ta kūryba, žinai, kai daug atako, daug asistų galėti duoti, tas labai palanku jam.
Po, man atrodo, vidurkis sezone virš 5 atkovotų kamolių pas jį yra ir pastarose rungtynėse.
4 kamoliai, 7 asistai.
Tai va, tai yra įspūdingi skaičiai, kaip taip. Žaidėjų. Tai...
Dar tokiam žaidėjui, kuris nėra žaidęs Eurolygoje.
Taip, ir kartais jį kažkas išskiria, kad jis yra elitinis, besiginantis savo pozicijai, bet jam kartais trūksta tos koncentracijos. Jis užsižiūri, liktai ir spaudžia tą kamulį, bet kažkaip tik kartais nusuka tą galvą. Jam daug tokių įkirtimų padaro. Šitą aspektą jis gynybinį galėtų jis dar pagerinti, bet šiaip tai jo sezonas yra labai geras.
Taip, ir Howardas gali būti faktorium serijos su Realu, pakalbėsim ir apie tai. Tai galima eiti prie Eurolygos atkrintamųjų. Pradėkime iš eilės, antradienį 20:30. Panathinaikosas susitinka su Makabiu. Panathinaikosas namie priema Makabi ekipą. Ką iš karto, Rolandai, tavo akis krypsta šitoje serijoje?
Namų pranašumas, ką turiu omeny, kad nenustepčiau, jeigu Makabi ir sugebėtų pasiekti pergalę net išvykui, bet labai gaila, kad Makabi negali žaisti Tel Avive prie savo fanų būrio ir netgi žiūrint pagal pasiskirstytas pozicijas po reguliaraus sezono, turbūt prognozuočiau net ne 51-49 dėl aikštelės pranašumo Panathinaikos, bet 50-50 šitoj serijoje. Jeigu Makabis turėtų Tel Avivą, sakykim taip. Dabar tebūnie kokie 55 prieš 45 vis galbūt prognozę skirčiau PAO dėl aikštelės pranašumo.
Abi komandos šį sezoną laimėjo po 15 taškų namie. Tai šiaip Makabis prisitaikė žaisti prie tų tuščių tribūnų. Aišku, jeigu būtų Tel Avivas, būtų labai smagu dvi, turbūt labiausiai pašėlusios atmosferos atkrintamosiose viena prieš kitą. Bet taip nėra, dėl aiškių priežasčių. Ir gerai, kad Eurolyga negražino kovų į Tel Avivą, nes matom, kad vėl prasidėjo dalykai, ne, drono atakos ir panašiai, tai tas saugumas yra kitas dalykas. Ir vakar mačiau, Izraelio spaudoje buvo nuogastavimo, kas bus su komanda vasarą. jeigu neįsispręs tiek neramumai per artimiausius kelis mėnesius, ar žaidėjai nenorės palyti komandos, ar tai nebus faktorium naujiem žaidėjams pritraukiant. Tai va, tai yra šiaip svarbus aspektas, apie kurį nepagalvojam.
Ir aš galvoju, kad tokia indikacija dar sezonui net nepasibaigus. Ir žinant, kad anksčiau Tel Avivą daug, ypač amerikiečių, mėgo dėl gero oro, gero maisto, geros atmosferos. Ir,
gero paplūdimio, laisvės kvapo, taip, kaip mėgstama sakyti.
Taip.
Esi buvęs Tel Avivą, ar ne?
Taip, ne kartą.
Laisvės kvapo žodį.
Laisvės kvapo.
Taip, žodį laisvės kvapo.
Ką tai reiškia laisvės kvapas?
Nu, laisvės kvapas, 4.20, pavyzdžiui. Vokietija va, nesiniai dekriminalizavo.
A,
nu. Taip, taip, laisvės kvapas.
Tai atsižvelgiant į tokią indikaciją, tai yra Nibo išėjimas, kur turėtų jis tikrai gerai jaustis Tel Avive.
Bet matai, meta tokius pinigus, kad Makabis niekada nebuvo ta komanda, kur gali mokėti daugiausiai Eurolygoje, tai, tai yra komanda apie 20 milijonų, 20 keli biudžetas, ar ne? Tai...
Bet tarnybo yra ta žaidėjas, sakykime...
Kaip matom, jau yra?
Jau yra, jo, patapo.
Bet matai, jo, tas lipimas ant lentos, tie atkovoti kamaliai, tas atletiškumas, tai yra, nu, tai yra elitinio lygio. Tai, žinai, jis turi ten savo ribotumą, bet jis pridėjo gerokai... Palime pražangų nebesusirinka statant užtvaras tokiu, ar ne? Nu, jis gerokai patobulėjo nuo to laiko, kai mes į Žalgirį matėm.
Tai matom, patobulėjo ir net arsenalų užsibaigimo. Ir, ir toks semihukas, ir tas toks flauderiukas visai neblogas. Ir, ir tikrai pasirenka, ir kalbant apie gynybą, jau nebėra, kad kiekvieną judesį jis ten kiltų, ir kuris buvo gaudomas, ką taip, tu paminėjai taip. Pražangas, kad vienas pagazinimas ir jis jau yra debesyse. Ir ten tikrai reikia laukti, kol jis nusileis ant tavo rankų. Tai manau, kad tikrai jis patobulėjo ir bus tikrai įdomu, kurioje komandoje jis suras savo karjeros pratesimą.
Ir aišku, įdomiausia dvikova yra Veidas Boldvinas prieš Kendriką Naną, kurie tarpusavį ten Twitter aiškinosi, kuris iš jų geresnis.
Geresnis, jo.
Taip. Kendrikas Nanas apskritai yra žaidėjas, kuris Panathinaikoso turbūt kursą pakreipė labai gerą linkmę. Atsimenam, jo nebuvo sezono pradžioje, prisijungė tik šiek tiek vėliau ir tikrai tai matosi, kad 1,5 milijono sumokėta ne šiaip savo už tą sezono dalį. Tai tikrai kokybiškas žaidėjas ir turės NBA 18 taškų vidurkį. Ir tai nėra, kaip sako man, na, sako, man neįdomu žaidėjai, kur turėjo 5 taškų vidurkį NBA, čia Boldvinas ar ne. Bet Boldvinas Europoje yra žvėris ir šiuo metu jis žaidžia gynėjų tarpę turbūt vieną geriausių krepšinių, jeigu taip žiūrėt atkarpą, tai Boldvinas, Evansas ir tada tik tai Maikas Džeimsas eina, jeigu taip sezono finišą.
Grįžtant prie tavo paminėtos gynėjų linijos, tai žinant, kaip Jernas Grantas gali žaisti prieš Brauno gynyboje ir šio sezono Brauno nestabilumas gali būti labai reikšmingas šitoj serijoje, toliau, norėčiau atkreipti dėmesį į Marių Grigonį, kuris geba provokuoti, geba, kaip pasakyti, kartais kaip Kirminas, žinai, kaip Rodmanas sakė, Kirminas yra jo, kuris geba net
lysti į vidų,
lysti jo po tavo odą ir okei, okay, jeigu jis bus tiesioginiai kovojus su Bonzi Colsonu, tai Bonzis yra pakankamai ramus. Bet šitoj serijoje bus labai psichologiniai aspektai svarbus, ypač Boldvino. Jo, kaip jis reaguos šitose situacijose, kad negaus kažkokios baudos, ar jį kas nors išprovokos ir, ir jis turi išlaikyti, nu, tebūnė karšta širdis, bet šalta... protą, šaltą galvą ir, ir priimti protingus sprendimus.
Turbūt toks paradoksas, kad Panathinaikosas turi geresnį suolą, ilgesnį, bet Atamanui jo nereikia. Atamanas visada turi savo rotaciją ir tie žaidėjai drožia 30 plus minučių. Tai Makabio suolas nėra toks pajėgus, bet jis yra neblogai išnaudojamas. Ir Rivero atkarpom, ir Webas, ir Antonijus Klyvlendas duoda savo, Tamiras Blatas. Tuo tarpo Pantnaikosas turi irgi, ant suolo turi labai gerų žaidėjų. Ten Juancho Hernangomesas, kuris turbūt yra vienas didžiausių nusivylimų pagal kaino kokybę.
Kuris turėtų gelbėti sezoną atkrintamosiuose.
Taip, toliau Luka Vildoza, kuris yra kritikuojamas to paties Atamano, ar ne, turi, tikrai turi rotaciją tų žaidėjų, kurie gali padėti skirtingus centrus. Balcerovski turi, jeigu reikia ketvirtą poziciją, Kostas Antetokumpo, jeigu reikia, eina ar ne centro pozicijai. Yra tų žaidėjų, Kostas Lukas būna nuo suolo kyla, ar ne?
Bus įdomi Lesoras Lesortas prieš Nybo, pavyzdžiui.
Taip, Lesoras prieš Nybo. Lesoras mėgsta pražangų polime prisirinkti, čia irgi vienas tų faktorių. Ir turbūt viskas šitoje serijoje bus apie tai, kiek Panathinaikoso gynyba bus gera, nes matom, kad Panathinaikosas, kad ir kiek turi ginklų polime, bet jie gerai ginasi. Čia negali sakyti, kad kaip būdavo Atamano Nodolu, kad įmeta 110, praleidžia 100. Čia tikrai Panathinaikosas gynyboje gerai darbuojasi, o Makabė, aišku, ir kliukas yra polimas. Ir dabar pasižiūrėjus, kaip jie žaidžia, kaip jie yra susižaidę, ant kokios tokios geros bangos, aišku, rungtynė su Baskonija. Nežinau, ar gali labai daug ką pasakyti, bet tie paskutiniai mačiai, ten paskutinis buvo reguliaraus sezono su Barsa, ar ne, buvo tų rungtynių, kur prieš paskutinį, ten namie žaidė, buvo tų rungtynių, ne, su Milanu, atsiprašau, taip, su Milanu jie žaidė, atsimenu, abiem komandom nieko nelėmė. Nu, ta komanda yra ant geros bangos ir ta kažkiek gaila, kad susitinka su Panathinaikosu, nes mano akim Panathinaikos, aišku, favoritas, ne tik dėl namų faktorius, bet ir dėl kokybės gal žaidėjų, sakykime.
Gynybos faktorius.
Gynybos faktorius, taip, labai svarbus. Ir mesgi žinom seną taisyklę, kad gynyba laimi čempionatus, palimas rungtynės, ar ne? Tai dabar jau ateina tas laikas, kai gynyba turi laimėti atkrintamąsias. Ir taip, Baldvinas, Lorenzo Braunas, pažiūrėsim, kokią versiją gausim. Jisai vienam mačia gali 30 balų surinkti, kitam likti su keliais, viską pramest, nieko nepadaryti. Akivaizdu, kad amžius jau tikrai turi įtakos Lorenzo Braunui, kuris yra labai geras kūrėjas, labai protingas žaidėjas, viskas tvarkoj, bet jau kai kuriom savybėm mačiau vieną palyginimą Lorenzo Brauno greičio, kaip jisai apžaistavo anksčiau. Ir kaip dabar, akivaizdu, kad per porą metų krito ta kreivė, tarkim, nuo to Eurobasketo, kai jis vedė Ispanus į pergalę, Lorenzo Braunas jau šiek tiek pasėdės, kas yra labai normalu. Tai. Bet mano spėjimas, Panathinaikosas laimi 3-1.
Ir plus Braunas turės oponentus prieš ką užpulti, kaip ir paminėjo Jeronas Grantas.
Jisai kol kas traumuotas ir vat, didelis klausimas, ar bus ar nebus. Taip, tai va čia labai svarbus faktorius.
Bet mes nenustepkim, galim ir tą patį Kaladzakį pamatyti gynybai prieš jį presinguojant. Kitas dalykas, jam reikės gynybai atidirbinėti susikeitimo situacijose. Tas pats Nunas gali būti prieš jį Nanas žaisti, bet manau, kad pagrindinis žaidėjas, kuris jį atakuos, tai bus Kostas Lukas. O prieš Kostas Luką žaisti gynyboje nėra lengva ir nėra paprasta. Tose ypač du prieš du situacijose. Ir Braunas, jis nėra fiziškai toks tvirtas, lendant iš tų užtvarų ir gali būti pastovė atakuojamas.
Ir toje ketvirtoje pozicijoje, sakyčiau, turi spragų Makabis. Tikrai ketvirtoje pozicijoje trūksta tų žaidėjų. Pradeda dažnai Kojanas, turi dar Sorkiną dabar, ne, kuris dažniau centrų naudojamas, pasveikęs Izraelio lygoje, matom, Sorkinas labai gerai žaidžia. Ten ketvirtoje būna Webas, kuris yra metikas, pritaškininkas. Pavo turi Konstantiną Mitoglų, stiprų kūną, labai kovingą žaidėją, kuris grįžęs po ilgos pertraukos dėl suspendavimo labai daug duoda tai komandai, tapo tikrai vienu iš staigmenų šio sezono. Tai sakau, mano spėjimas 3-1, kad turėtų Panathinaikos laimėti. Kiek tu duodi?
3-2.
3-2?
Taip.
O taip. Tokai Uakoj lemia mačia, Panathinaikos laimė. Gerai, šitą seriją aptarėm. Einame toliau, antradienis. 22-0-0. Mūsų laiku labai gerai. Pusantros valandos skirtumas tarp rungtynių. Tai nespės, aišku, pabaigti, bet turbūt maksimum, ką galėjo padaryti Eurolyga, kad tie laikai nesikirstų. Reikia pagirti tarp kitko Eurolygą, kad kitą dieną Monakas su Feneriu pradės 20, o Barsas Oli 22 valandą. Reiškia, tu galėsi per vakarą du mačius pažiūrėti iš eilės. Rytoj tai pusvalandukas, ten gal viskas bus aišku, gal ne, gal pradžią galima kažkur prastipinti. Tai
dabar didžioji dalis turbūt ir krepšinio fano turi išmanę televiziją.
Tai viena per televiziją, kita per kompiuterį,
ne,
per
planšetį. Tai gali atsisukti, taip. Aš specialiai, jeigu noriu daugiau rungtynių pažiūrėti, tai aš netgi praleidžiu kažkurias rungtynės, kad po to galėčiau prasukinėti timeoutus, aišku, žiūrint per kas nežinau, per Eurolygos platformą ar per Go3, net ir timeoutai būna įdomus stebėti, kas vyksta, apie ką yra kalbama. Tai tikrai geras Eurolygos sprendimas, kad du mačius pagal laiką gali stebėti tą patį vakarą.
Taip, ir labai gerai, kad čempionų lygos nėra, bet kitą savaitę bus. Realas, Baskonija, čia labai gerai, kad ne Virtusas pateko, nes aš manau, kad Virtusas būtų tiek gausų atsijėmęs, kad mažai nepasirodytų. Čia bent jau žmonėm gali būti įdomu pasižiūrėti, nes tai bus ispaniškas laisvas krepšinis. Abi komandos sustiko Eurolygoje, dviem taškais laimėjo Realas išvykoj ir vėliau Baskonė keturiais taškais irgi išvykoj laimėjo, labai reikėjo, Realo jau nieko nebereikėjo.
Gal turi statistiką, kaip sužaidė ACB lygoje?
ACB lygoje, reikia pasižiūrėti taip pat, bet esmė paprasta, abi komandos polimo komandos, Madrido Realas apskritai, man didžiausias klausimas prieš atkrintamasis, kas būna labai retai, kai reguliuojo sezono nugalėtojai ateina atkrintamasis, tu galvoji, kad jie yra tokie, nu tu žinai, ką tu iš jų gausi. Dabar iš Realo tu nežinai, ką gausi. Atrodo, kad vienu metu Realas jau labai seniai buvo, na taip, pamiršęs, ai, kam čia reikia, pradėjo tausot žaidėjus, pradėjo rotuoti, pradėjo pralaiminėti, taip pačiai Baskonijai pralaimėjo ten tada, kai jiem nieko nebereikėjo. Tai man labai įdomu, ar Realas paspaus kitą mygtuką ar ne, žinai, ar įjungs tą pavarą ar ne. Tai čia turbūt labai didelis klausimas, jeigu lyginti kokybę, tai net nėra ką kalbėti. Baskonė, bet Čimo Monekės, neaišku, žais, nežais, bet ta trauma netrodė gerai.
Tai, čiurna, reikia priminti, kad buvo pasukta čiurna.
Jo, rungtynėse Belgrade prieš Makabį. Tai Realas akivaizdu, kad turi visas kortas savo rankose. Čia dabar reikia tik galvoti Kampaco. Vėl žais kaip Kampaco, ar žais taip, kaip žaidė sezono, reguliaus sezono pabaigoje. Tavaresas ar gali būti kažkokiu faktorium, nes matom, kad labai nekoks sezonas, bet tų trumpų tokių blikstelėjimų kaip be būtų. Tai bus, manau, polimo rungtynės ir bent jau Madride po 90 plus tikrai bus.
Ir pagal statistinius duomenis, tai turbūt galima tokią futbolę naudojamą frazę pasakyti į vienus vartus pranašumą turi Madrido Realas. Tiek pagal pataikytus procentus, kur iš vis dominuoja visoje Eurolygoje Madrido Realo komanda, ketvirti pagal tritaškius, 37,5% komandos pataikymas, antri pagal dvitaškius, pirmi pagal baudų metimų. Toliau gal kažkiek tai pagal polimet kovotus kamuolius jų statistiniai rodikliai yra tokie prastesni. 88 taškai pelnomi per rungtynės. Gynyboje pakankamai nemažai praleidžia. Nėra ten lyderiaujantis, 80 taškų praleidžia Madrido Realo komanda. Bet žiūrint į oponentus, Vitorijos komanda 16 pagal gynybos indeksą visoje Eurolygoje. Ir klausimas yra, kaip pavyks sustabdyti ir išimti iš rungtynių tą patį Howardą, tos metikus ir kaip stabdyti tą Vitorijos Baskonijos greitą polimą.
Ispanijos lygoje. Sausio 7 dieną Realas išvykai laimėjo 14 taškų skirtumų, tai Ispanijos lygoje.
Rungtynio dar nežaidė, ne?
Ne, bus paskutinės reguliuojos sezono rungtynės jau tarpusavio.
Ir gali būti vienas iš lemiamų baskam.
Taip.
Baskoniai. Nes
dar atidavė vieną pergalę, na, neatidavė, pralaimėjo Malagai, Unikahai, gerai komandai. Realas, žinai, Realas nėra ta komanda, kur labai žiūri, kaip išjungti varžovos. Jie žiūri labiau
savęs. Jie žaidžia savo krepšinį.
Taip, jie žaidžia savo krepšinį. Jie turi labai, labai gerų ginklų. Musa, Gezonija, minėjom, Kampaco, Dekas gali bet kada iššauti, ar ne. Jie Buselė šitoje serijoje gali būti labai svarbus, kaip tas ketvirtas numeris, kurio, na, su tokiu stotu, su savo galimybe plėsti aikštelę, labai gali būti svarbus aspektas. Realas turi visą kokybę, bet sakau, jeigu tai būtų Virtusas, aš sakyčiau, kad bus į vieną krepšį, ir, bet Baskai dar gali primesti patys. Klausimas, kiek Realas primes. Čia bent jau, žinai, bent jau gali būti smagu pasižiūrėti, bet aš nesitikiu iš Baskų nieko. Tikiuosi, kad smagus krepšinis bus ir aš Realui duodu 3-0.
3-0, pritariu tavo. Tebūnė 3-1. Pava, kad nors vienas rungtynės
intrigų. Vitorija užkabins.
Vitorija, jo. Bet čia maksimumas, kas gali nutikti šitoj serijoje.
Jo, nes, žinai, Realas gali tokią šiek tiek vėl meškos paslaugą turėti. Reguliuoju sezono pabaigoje tu dėl nieko nekovoji, žaidėjai vieną koją. Jeigu dabar laimėtų seriją 3-0, tu vėl negavai kažkokio ten rimto, ne? Nu, mes čia taip spėliojam, nesakom, kad bus labai lengvos kovos, bet tarkim, Realas laimi 3-0, ir laimi užtikrintai, tai jiems čia prieš finalinį ketvirtą didelė meškos paslauga, kaip be būtų. Žinai, jeigu tu kovotum Eurolygoje iki pat galo, sezono pabaigoje rodytum gerą, reguliuoju sezono pabaigoje gerą krepšinį, laimėjai 3-0, nu va, mes gerai. Bet jeigu tu taip pusiau mėgantis laimėjai dar į seriją, nu čia nėra gerai.
Ir paskutinių metų tendencijos imam Barceloną su Jasikevičiu. Kiek turėdavo reikalų ir problemų šitoj serijoje?
Taip, Šaras tik 3-2 laimė,
taip.
Skirus Žalgirį.
Ir tai nežiūrint, kad reguliaraus čempionato nugalėtojai, bet Eurolyga tuo ir įdomi, kad namų faktorius, jis gali būti reikšmingas, bet mano rezultato įtakai daugiau vis tiek fokusas į patį žaidimą, į žaidėjus, kaip tą dieną žaidžiama, psichologiniai dalykai, kaip žaidėjai tvarkosi su spaudimu, aišku. Bet šitoj serijoje 3-0 arba 3-1.
Taip, ir šiaip, žinai, pasižiūrėjus Baskonį vien patikimas, jie 8 tai yra geras rezultatas, taip. Kaip be būtų, turint omeny ir išteklius ir visa kita.
Kaip tu manai, Baskonė savo užduotį Eurolygoje, ką ir paminėjai, jau įvykdė, ir jeigu patenka į ACB lygos atkrintamasis, Duško lieka?
Aš manau, kad liks, jeigu pateks. Jeigu ne, visko gali būti. Bet čia tik tam, kad dar kartą grįžtų. Čia, žinai, čia kaip buvo tokia daina, neatsiminsiu dabar, aš tave palieku, kad grįžčiau, ten kažkaip dainuoja. Tai vat, čia, manau, vienas tų variantų. Baskai dabar turi vieną pergalę mažiau už Manresą. Tai jiem dar patekimas atkrintamasis dar labiau sujaukia tuos planus, nes tarkim tarp dvigubos savaitės dabar reikės Eurolygoje dviejas rungtynės sužaisti ir tada lauks dar rungtynės Ispanijos lygoje. Tai, na, yra reikalų, turint omeny kokią rotaciją, kokią kokybę, o Ispanijoje, na, drabstyti taškų jau nebegali. Tai, na, situacija labai sudėtinga, nepatekti atkrintamasis būtų fiasko, bet žais prieš Palenciją, išvykoje 27 dieną, tai Palencija yra, žinom, kad outsiderė, paskutinė vieta užimanti komanda, kuri jau
krenta.
Gali atsisveikinti, ja. Taip, atsilieka trim pergalėm, teorinių šansų, bet tik 5 pergalės, tai ten bent jau galės gal šiek tiek parotuoti, bet iš esmės Eurolygo savo tikslus įgyvendino. Einam toliau, man asmeniškai viena įdomiausių porų, Fenerbahčia ir Monakas, arba tiksliau Monakas prieš Fenerbahčia. Ir Šaras neturi namų pranašumo. Atsimenam, kad Šaras pastarį kartą underdogų serijų buvo su Žalgiriu, kai Žalgiris žaidė su Fenerbahčia. Prieš tai, dar anksčiau Žalgiris žaidė su Olympiakosu ir Šaras nukovė Olympiakosą ir pateko finalinį ketvirtą. Labai geri prisiminimai iš tos serijos, iš to viso žygio. Prisimenu dar, kad Olympiakos daug problemų turėjo dėl traumo, ten buvo gerokai pasenų sudėtis, bet kam tai įdomu. Įdomu tai, kad mes žaidėm finaliniam ketvirtą, toliau ten viską pamirškim. Šaras su Monako susitiko 2 kartus. Pirmą kartą susitiko pirmose Šaro rungtynėse prie Fenerbahčio vairo ir tada Šaras laimėjo 86-74. Būtent tai buvo pirmasis mačas jam vadovaujant Fenerbahčio komandai, gruodžio 15. Antrą kartą susitiko komandos jau vasario 2. Ir šį kartą Fenerbahčia įmetė vos 69 taškus ir pralaimėjo 7 taškais Monake. Tai komandos pasidalino po pergalę namie. Ar namų faktorius šitoj serijoje labai svarbus ar ne?
Būtent šitoj serijoje manau, kad mažiausiai svarbus yra namų faktorius. Nes Monako salę su tais prancūzų sirgaliais, kurie, nu, pavadinkim taip.
Monako pižonais norėjo sakyti.
Solidžiais dėdėm ir, 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 ir kaip ten, turbūt
milijonieriais.
Gražiom tetom, pavadinkim, damom, gal taip, taip, damom, taip būtų damom. Damom, kurie tikrai ten nedarys tos atmosferos tokios, kokią mes galim pamatyti Belgrade, ar pamatyti Kaune, ar, ar netgi žiūrint rungtynėse Vitorijai, visai gera atmosfera buvo, toks užsikūręs vakaras, nekalbu apie graikų fanus.
Man apskritai tą Monako areną, aš negaliu ją žiūrėti.
Jo, bet ten yra didžiausia problema, kad nėra žemės kur pastatyti.
Taip, mes žinom šitos dalykus, be abejo, suprantam, bet vis tiek man, man labai, labai, labai nesižiūri tą areną, turbūt viena labiausiai nesižiūrinčių arenų, jeigu tai pagalvoja, netgi turbūt labiausiai. Taip, nu nebent, kada žaidžia tuščioj salėj Nikoličiaus arenui.
Jo, bet čia mes suprantam, dėl ko žaidžia.
Taip, taip, čia laikinė
arena, Barsos arena, kuri irgi yra ten
bet Barsos arena turi tą tokią savo aurą, žinai, Barsos arena turi tą tokią savo aurą, taip, jinai sena, jinai tokia halės, bet jinai vis tiek gražiau žiūrisi, tas parketas gražesnis, apšvietimas, nu labai daug ką duoda, ne? Tarkim, ta pati Milano Meladonium Forum arena, Mediolano Forum arena, nu jinai irgi viduje tokia sena, bet per televizorių žiūrint gerokai gražiau atrodo. Tarkim, viduje, kai tu esi, matai tos kėdės, tokios aplūzusios, ta arena, sena, viską, bet apšvietimas, parketas, labai daug ką duoda, tie ekranai pakabinti, gražus, nauji, žinai. Tai gerokai pagerina tą vaizdą. Monake, nu...
Monako arena visam šitam kontekste atrodo kaip mokyklos arena, lyginant, taip. Pavyzdžiui...
Su Žalgirio arena,
arena.
Taip, taip, atrodo, taip. Kad žaidžia kokioj NCAA vasalės geresnės. Nu, ten NCAA kitas lygis, nėra ką kalbėti, bet šiaip tiesiog, žinai...
NCAA daug kur salės geresnės.
Taip, 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 be abejo. Tai man šitoj įdomiausia tai, kokius taigmenų paruoš Šaras. Jeigu ieškos taigmenų, aš manau, kad Šaras bandys mušti Motiejūną apie sužonantų Motlį pikinrolais arba Sertačių Šanlį tolimais metimais. Žinom, kad Motiejūnui pikinrolį gintis pakankamai sudėtinga. Žinom, kad ištraukti iš baudos aikštelės turi Šanlį. Tas pats Papajanis.
Norėčiau pažiūrėti Motiejūno gynybos indeksą. Nesidomėjau, bet aš jo taip nenuvertinčiau. Jis, jo gynyba su metais ateina patirtis, tas skaitimas geresnis. Ir jis nėra ten taip, kaip jis turėjo savo karjeros pradžioje, sakykim, ypač po ten tų NBA, kur, sakykim, ypač kai žaisdavo reguliariam sezone, tai ten tie susikeitimai taip būdavo problemų. Bet dabar Donato Motiejūno gynybos aš tikrai nenuvertinčiau, kad jis bus labai taip smarkiai atakuojamas.
Jo, aš tik galvoju, kur galės bandyti smogti, ne? Kitas dalykas, ką darys su Maiku James? Maikas Jamesas žaidžia MVP sezoną. Manau, kad jeigu Monakas patenka į finalinį ketvirtą, nėra kalbų, kad Maikas Jamesas gauna MVP apdovanojimą. Tikrai labai solidus ir naudingumo balai ir tapo Eurolygos rezultatyviausiu visų laikų žaidėjų. Dėl to klausimo jokių nėra. Tai Maikas Jamesas yra tas žmogus, kur pažiūrėsim, ką Fenerbahce paruoš, ką pastatys, gal sugalvos kokį autoboksą įimą. Tarkim, gynėjo grandyno, okei, okay. Nikas Kalatis, nu, sudėtinga. Gal bandys statyti aukštesnį žaidėją, pavyzdžiui, kokį Dešoną Pierą. Nigelą Heisą Deivisą gal bandys statyti.
Biberovičių.
Nu, Biberovičius toks free, bet nežinau, ar tu gali pasitikėti, kad jis gali Maiką Džeimsą uždaryti. Aš sakyčiau, viena opcija yra Nigelas Heisas Deivisas, kuris ir Žalgirio laikais irgi imdavo tos pavojingus taip. Gynėjus. Tai yra viena to opcija, ne? Aišku, tada jam polime gal mažiau liks jėgų, mažiau kažką duos, bet... Bet kažką su Jamesu reikia daryti, nes kitaip jisai to primės.
Jamesas irgi yra pakankamai nuotaikos žaidėjas.
Bet play-offas jis visada žaidžia.
Žaidžia.
Atsimink
kad
pernai.
Tai yra elitinis žaidėjas, tai yra kosminio lygio žaidėjas su vienu trūkumu. Jis niekada nieko nelaimė.
Taip.
Titulų prasme. Turiu omeny titulų prasme. Jis
taip,
niekada
taip, taip.
Nieko nelaimė. Gal jis kažkur tai ten jaunystės metuose... kažkur kažkokį titulą ir iškovojęs.
Tai jo titulą yra su Panathinaikos Graikijos čempionų titulą. Italijoje neatsimenu.
Nieko.
Tai va, tai šiaip dar vienas faktorius, vėlgi, ateinat krintamosis, vėl kalbam apie tą patį. Kalačiui gali atiduoti tritaškus, ar ne? Labai logiška būtų, ar ne? Ta daro sezono metu, atsimenam atkrintamosiose Kalatis ypatingai nebepataiko tritaškių, nes didesnį įtampą. Reguliariam sezone duoda, ai, nu, metu, bus kaip bus. Dabar tavo kiekvienas pramestas metimas, pamenam, kai Barsas žaidė prieš Trinkierį Bayerną, Ir kaip Trinkieri Bayernas labai gerai Kalaičio atiduodavo tą, ką reikia atiduoti ir tai puikiai išnaudodavo. Tai būdavo vienas faktorių, kur neveltui Šaras po to atsisakė Kalaičio, pasiėmė Satoranskį, kuris irgi nėra geras metikas, bet yra geresnis metikas.
Ženkliai geresnis,
taip, taip, tai neveltui.
Stabilesnis, jo.
Bet pats Monakas nėra tritaškininkų komanda. 35% šiame sezone. Jie, gali, jie turi žaidėjų, kurie gali pataikyti.
Vieni iš lentelės dugno pagal tritaškių pataikymo procentą. Pagal baudų prieš paskutiniai ir pagal dvidaškius 16 vietoje. Tai, tai yra, kaip vienas treneris ant mažėgių komandos pasakė, tai mes jums duosimės, nes jūs esat šudarankių komanda, atsiprašau už tokį išreiškimą, bet tai, tai yra...
Vakar tai buvo.
Tai ne tik vakar, čia ne, buvo ne, prieš, taip, taip. Prieš rungtynės buvo pasakyta...
Bet Monakas savo turi kitų ginklų, kaip jeigu negali pataikyti iš toli. Turi elitinius žaidėjus kūno prasme, atletiškumo prasme. Jonas Braunas yra gynybos širdis, toliau Alfa Dialo blosungėjimas nuo suolo pakilęs pastaruoju metu gerokai aktyvesnis polime. Gynėjų grandyje gal, okei, okay, o Kobo, Loidas dėl traumų nemažai laiko yra praleidęs, žaidė, nežaidė, dabar grįžęs, viskas tvarkoja, bet šiaip nemažai yra praleidęs rungtynių, neaišku, kokios jisai formos, kokios būklės yra Loidas. Turi tų gynėjų pasikeitimui, priekinė linija turi trys centrus, kokius nori žaidė mažiausiai naudojamas, Motiūnas daugiausiai, Donta Hola žaidžia tokį nuvelintį sezoną, bet žinom, kad jisai yra geras lanko saugotojas, bet kada gali blokuoti metimus, kovot kamolius, gera energija, turi tų ginklų.
Bet priekinė linija, Feneris turi mano manimu universalesnė. Daugiau ginklų gali ir išplėsti. Tiek yra abu dideli žmonės.
Tik tiek, kad Fenerio tie žmonės labai minkšti gynybai.
Taip, taip.
Čia yra taip, va, turbūt faktas. Esminis dalykas, kad jie minkšti gynybai. Tarkim, Donta Holas yra žaidėjas toks tvirtas. Jisai gynybai gali stovėti. Motliai gynybai prasirenka pastovi pražangų. Sertačio Šanly, nors didelis, bet žinom jo gynybos sugebėjimus, Papajanis irgi. Taip, Feneris turi aukštus žaidėjus ir du iš trijų centrų metai iš toli. Tai yra geras faktorius Feneriui. Moutley, manau, gali būti labai svarbus, pick and roll jo, jeigu jis baudų neprisirinks, jo ta vis problema, bet manau, Šaras iš jo padarys žmogų, kaip sakoma, manau, padarys žmogų ir
Gynėjų faktoriai, su kokiu nusteikimu ateis Tyleris Dorsey, nes jo tas žaidimas yra labai banguotas, kartais jis gali užsikurti ir sumesti tikrai fantastinius metimus, kartais jis atrodo toks tuštokas, bet jis gynyboje stengiasi, pataikymo procentas Eurolygoje šį sezoną 40, beveik 6%, tai jeigu jis iš savo situacijos susimes, toliau tas pats Scotty Wilbekinas, kuris yra antras pagal rezultatumą po Davis'o komandai ir antras pagal naudingumą. Jo vėl nuotaikos ir tos mikro dvikovos, manau, kad pamatysim, kad ir tiek jis dengs Jamesą ir Jamesas jį gali dengti. Tai...
Wilbekinas šiaip gynybo yra, jis nėra labai patikimas, bet jis yra labai kibus. Labai stengiasi, aktyvios rankos labai, kojos sulenktos.
Presuoja pakankamai neblogai.
Jisai šiaip tos dalykus neblogai daro. Ir žiūrint į tą suolą, žinai, tarkim, Šaras turi ir Guduričių turi, kuris kaip šeštas žaidėjas nuo suolo irgi paeis, nepaeis. Biberovičius tapo žaidėjų, kuris nebuvo žaidėjas iki tol. Žinom apie Heisa Deivisą, čia net nėra kalbos. Turi Deišoną Pierą pasveikusi, turi Amina Nua, kuris neblogai įsilėjo, kai buvo pasikviesta trumpam. Gynėjų grandy taip, Kalatės, Dorsi, Wilbekinas, Guduričius, Jamas Madaras nustumtas taip į paraštės Eurolygoj, bet tai gali būti žaidėjas, kur nežinau, pritinkamos dienos gali duoti nemažai. Šiaip, žiūrint, jeigu atiduoda tau metimus, ane, Kalatės neina, tai tiek Wilbekinas, tiek na, Dorsi nelabai žaidėjo pažaist Wilbekinas labiau.
Ir Partizane Madaras pakankamai neblogai ir gynyboje aktyviai dirbdavo. Spausdavo tą kamulį.
Šarą kažkaip jis nebegauna.
Negauna.
Bet aš labai įdomiai. Tai kad tik nebus sezonas. Madarui pralaimėjimo sezonas, kai jisai paliko Zvezdą Partizaną, susipyko su visais. Ir dabar dar Fenerbahčiai nieko negavo ir teks prašytis atgal. Žinai, jeigu Partizanas nepaims, Vėzda paims čia. Nėra problemų.
Nu, bet tada gausias, žinai kaip, tada gausias sporto pasaulį su tokiu sulyginimu. Kaip laisvo elgesio, gražiau pavadinsiu,
taip.
Laisvo elgesio mergaitė.
Tai. Arba laisvo elgesio vyras.
Vyras,
jo, nebūkim seksistai.
Tai aš manau, kad jis jau ir taip yra užsitarnavęs grobarį šitų fanų ultrų neapykantą didžiulę ir jeigu jis tokia įmą padarytų į Zvezdą, tai čia būtų pavojinga jam.
Gerai, Rolandai, tavo spėjimas.
3-1, Feneris.
O taip, aš irgi, mes labai, aš dvi serijas dėsiu komandom, kurios neturi namų pranašumą. Eurolygoje labai retai laimė komandos atkrintamosiose, kurios neturi namų pranašumą. O mano prognozė bus, kad 2 iš 4 komandų pateks be namų pranašumą. Tai aš irgi dedu už Fenerį, bet aš dedu 3-2. Aš manau, kad Šaro Hebra. Šaras 3-2, žinai, čia saugiausia. Šaro serijos 3-2, nebent Barsą prie Žalgirį, bet šiaip 3-2. Ir aš manau, kad Feneris turėtų paimti ir aš to tikrai labai linkiu. Donatas Motiejūnas irgi ir jam sėkmės, ar ne, dar vienas lietuvis, bet man Feneris simpatiškesnio komanda, aš šitoj serijoje būsiu už Fenerbahčią, ne už Monaką, nors man Maikas Džeimsas irgi labai patinka, Džeimsas, Motiejūnas, nu realiai, jeigu taip žiūrėti, kiek žaidėjo labiau patinka, tai Monakė, Džeimsas, Motiejūnas, daugiau man tie visi, aš nesu ne, man, gynybinių žaidėjų šalininkas.
O kobo patinka?
Ai, nu, ten po Prancūzijos rinktinės, kas ten išdarinėjo, tai man, žinai, krito jo akcijos mano akysi. Fenerį gerokai daugiau, man Vilbikinas labai patinka, žinai, ir panašiai Moutley man patinka, Šaras, Tomas Masiulius, tai daugiau simpatijų mano Fenerio pusėje, todėl 3-2, kaip sakiau, Feneris laimi. Paskutinė pora, Barsa su namų pranašumu prieš Olimpiakosą. Ir čia įdomi dvikova kuo, kad mes, tu irgi dėtum už Olį, ar tu už Barsą vis dėlto?
Nebūčiau toks užtikrintas, kiek suprantu tavo spėjimu, kad Olį galėtų lengvai ar nelengvai taip,
aš nesakiau, sakyti, kad lengvai.
Kad įveikti Barceloną. Barcelonas nereikėtų nurašyti. Turi pakankamai nemažai talento ir šitai komandai manau, kad ant kortos yra pastatytas ne tik trenerio, vyriausiojo trenerio ir turbūt štabo, kuris pasikeitė išvykus Šarūnui Jasikevičiui. Jų darbai pastatyti ant kortos, bet ir daugelio žaidėjų kontraktai pastatyti ant kortos. Ar jie prasitęs, nors matom, kad Jabari Parkeris yra pratestas.
Veselį pratestas.
Veselį pratestas, nežinau. Man ir pagal žaidimo stilių ir pagal emociją imponuoja daugiau Olimpiakoso žaidimas, nes tai yra nuo gynybos žaidžianti komanda.
Nes tai yra protinga krepšinį žaidžianti komanda. Sakyčiau, Olimpiakosas yra bene protingiausia krepšinį žaidžianti Eurolygoje komanda.
Nors sezono pradžioje matėm, kad jie turėjo
jo, bet reikėjo laiko.
Ne bedelių, bet bėdų turėjo.
Bet būtent, pradėkim nuo to, kad antrajame turė, jau antrajame Eurolygos turė, Olimpiakosas priėmė Barsą ir pralaimėjo 9 taškais. Tai buvo antras turas. Tai toliau Barsą priėmė jau 20-ame turė Olimpiakos ir vėl laimėjo 8 taškais. Tai kaip matom, 2-0 tarpusavio dvikovose. Bet Olimpiakosas, man sakau, tikrai protingiausias krepšinis, tu pasižiūri, Realas nekalba mane. Panathinaikosas irgi pakankamai protingai, bet ten labai daug laisvės improvizacijos. Monakas, okei, okay, Monakas irgi, Maikas Džeimsas turbūt. Matai, tos komandos, kur turi vieną tokį įsiskiriančią žvaigždę, jos dažnai, arba turi daug tokių individualiai stiprių žaidėjų, dažnai žaidžia be sistemą, tokia turi sistemą, bet turi laisvės nutraukti derinį, kažkur verštis, kažką daryti. Olimpiakosas tokių žaidėjų neturi. Ir kaip jie netekę Sašos ir Kusluko, sugebėjo toliau žaisti labai kokybišką krepšinį. Ir aš va dabar sakau, kad Olimpiakosas laimi seriją, bet čia turbūt taip, Barsą mes visą sezoną nuvertinam. Ne tai, kad ten kažkas sakytų, kad mes laikom kažkokią klasiką, kad Šaro nebeliko. Tebūnė, bet tiesiog tie pakeitimai, tie tas pats žaidimas, nežinau, Ružė Grimau pirmą kartą gyvenime vadovaus atkrintamųjų serijų komandai. Georgios Barcokas
yra turi sąskaitų prieš Barsą. turi, tavo paminėtas taip. Barzokas, taip. Turi sąskaitų su, su Barcelonos visą organizaciją.
Ir atsiminkim, kad Barzokas...
Įsiskirimas buvo ne pats geražiausias ir geriausias.
Atsiminkim, kad ten treniravo, taip. Taip. Atsiminkim, Barzokas su Lokomotyvu yra patekęs į Eurolygos finalinį ketvirtą. Su Krasnodaro Lokomotyvu, taip, berods, ne? Taip, Lokomotyvas buvo, pamenu. Tai ten, man atrodo, žaidė Trijus Tomkinsas, ar Antony Randolfas, kažkas tokio. Tai va, tai Barzoko didžiulė patirtis, geras labai mechanizmas, sulaukė pasveikusių žaidėjų, Nikola Milutinovas jau grįžo, tai yra labai svarbus faktorius. Trys centrai, Raitas, Falas, Milutinovas, nežinai, iš kurio gausi gerą žaidimą, kurią dieną, labai trys geri žaidėjai, sakykime, jeigu Falas Milutinovas labai panašus, tai Raitas kitoks, greitesnis, vikresnis, judresnis, toliau gynėjų. Mes jau kalbėjom penktam kelinį, kad juokingiausia, net ne juokingiausia, bet tiesiog yra tai, kad šitoj dvikovai geriausias abiejų komandų perimetro krepšininkas polime yra Nikolasas Laprovitola. Jeigu mes ten kalbam apie Maikus Džeimsus, Kostus Lūkus, Veidus Boldvinus, čia mes kalbam apie Nikolasą Laprovitolą, na, kuris yra geras gynėjas, bet tai nėra elitinis Eurolygos gynėjas, tai tu jo nestatai, ten nestatai šalia Boldvino, Džeimso, Kynano, Evans ir panašiai. Ir tokia realybė, kad iš tų žaidėjų būtent geriausias yra Laprovitolo, kuris šiaip sezonas jo toks labai banguotas, pasižiūrėkim tą statistiką, taip 13 taškų beveik, 12 balų, bet labai banguotai buvo geresnių, buvo prastesnių rungtynių, buvo ten dėl traumos praleista, 23 minutės gerokai mažai, sakyčiau kaip jam, bet Barsa turi prabangą didelę rotaciją, gynėjų grandį dabar ypač, kai Ricky Rubio prisijungia, tai čia viskas bus turbūt apie gynybą.
Apie gynybą, bet realiai galėtumėm išskirti šitas rungtynės, kad tai yra polimas žais prieš gynybą. Nors Barcelona nelideriauja pagal pelnamus taškus Eurolygoje, man atrodo, šeštoje vietoje. Bet pagal gynybos indeksą 75 praleisti taškai vidurkis, tai yra prie šio laikinio krepšinio, tai yra kosminiai skaičiai, gerąją prasme, 75 prie tiek sukūrėmo atakų, prie tokio greičio, intensyvumo, Olympiakosas savo gynybą tikrai gali ir yra pajėgi, turi tam žaidėjus supančioti ypač gynėjų liniją. Galbūt bus problemų su priekinė linija, kur tas pats Veselį, tas pats tebūnė ir tas, nors man nesu didelis fanas. Jo, Jabari Parkerio, man jis, sakykime, turiu savo nuomonę.
Jis irgi kaip degtukas, vieną dieną užsidega, kitą dieną
bet,
ne.
Kaip Grimau išnaudos Hernan Gomesą, kuris tikrai yra labai talentingas polime ir gali būti sunkiai stabdomas žaidėjas.
Bet turi Olympiakos kūnų.
Turi kūnų, taip. Tai manau, kad serija šiaip ir norėčiau, kad Olympiakosas laimėtų 3-2 kokią seriją, bet gal pabūsiu nepopuliarus.
Už Barsą.
Pastatysiu už Barsą. 3-2 Barsą.
3-2 Barsą. Aš sakau, kad 3-1 Olympiakosas. Pirmą laimė Barsą, antrą Olympiakosas ir tada Pirėjui be šansų ponam katalonam. Čia mano toks spėjimas, pažiūrėsim, žinai, Eurolygos. Tiesiog gudresnio komanda Olympiakosas. Kaip manai, Ignas Brazdeikis, kiek minučių per seriją sužais?
Kiek rungtynių iš visų žais?
Ne, minučių.
Registruotas, kuriom rungtynėm bus registruotas.
Aš minučių klausiu. Ar tai bus imkim tavo taip. Frazė?
Ne, tikrai ne. Nebus zero. Manau, kad Ignas bus šitoj serijoje ir manau, kad ir privalo būti kaip.
Sakai?
Jo. Nu, tebūnė, duočiau, žinai kiek, kokios 25-30 minučių tam
per seriją.
Jo, per visą seriją.
Brazdeikio pasirodymas, aš sakyčiau, zero, bet su Šaku Makisiku kažkas ten negerai. Mačiau, jisai raudonas yra, nėra jokių pranešimų, kas jisai nežaidė ten Graikijos lygoj beros.
Tai... Paskutiniuose du turus ir...
Taip, tai klaustukas dėl to. Jeigu būtų Makisikas, mano Brazdeikis nepakiltų nuo suolo, jeigu nėra Makisiko, nu gerai, aš sakykim, manau, kad Brazdeikis 10 minučių yra maksimum, kiek jisai gaus per šitą seriją. Nors jeigu Makisikas bus, aš sakyčiau, kad yra visiškai nulis minučių. Kaip be būtų gaila, Čia dar vienas žaidėjas, kur sakėm, jeigu Madaras čia išėjo pasidarė, tai Brazdeikio išėjimas iš vis yra visiškas krachas. Žmogus per sezoną sužaidė kiek čia 26 Eurolygos mačius. Žaidė po 11 minučių, pelnė 3-7 taško, rinko 2-4 naudingumo balų. Tai realiai, turint omeny, kad kokį išpirką sumokėta, kokią algą sumokėta, tai yra, nu, tai yra didžiulis nesusipratimas, turbūt galim tai pasakyti. Ir vat, vis dar nesuprantu, ką Olympiakosas galvojo pirkdamas Brazdeikį.
Olympiakosas turi nuostabius santykius su Lietuvos klubais. Martynas Gecevičius buvo išpirktas. Renaldas Seibutis iš Sakalų buvo
nupirktas. Jonas Kazlauskas treniravo.
Jonas Kazlauskas treniravo.
Aurelijus Žukauskas buvo Olympiakos užsukas.
Taip, taip. Bet aš turiu menį, kas buvo išpirkti.
Taip.
Tai jeigu kalbos, nežinau, kiek teisingos, Evansas...
Tai nebus išpirktas.
Nu, nebus, bet...
Nu, tai čia tas
bus pasiūlytas didesnis kontraktas.
Tiesiog, matei, žinai, tai taip, Olympiakos, sakau, gal vasarą galėtų Olympiakos, sakyti, žiūrėkit, Žalgiris, mes jum norim paskolinti Brazdeikį, sumokam pusę algos, tai jeigu alga apie 900 ar ne, tai jūs 4-5 sumokat ir rimkit Brazdeikį, tai manau, Žalgiris da būtų labai išlošęs, bet klausimas, ar Andrėja norėtų Brazdeikio, Maksvytis ten nelabai turėjo akies, ten jie turėjo visokių tokių kivirčių, dėl labai skirtingai matė, kaip kas turi būti. Įdomu, kaip Andrėja būtų, ar jam tiktų, ar ne, žinai, tų lietuvių kaip ir mums pakanka.
Ja, bet Brazdeikio buvo pirmi metai, reikia irgi...
Bet antrais metais nelabai žaidžia krepšinį antrais, tai žinai, tas ir liūdniausia. Tai va, tai viskas apie atkrintamąsias tiek, galim šiek tiek pasižiūrėti kitur, o kitur noriu pasižiūrėti iš tokios gal nuvilinčios pusės, savaitgalis LKL buvo toks, kad S ženklą reikėjo dėti prie daugelio rungtynių. Tarkim, Vulsai susitiko su Pasvaliu. Vulsai laimėjo 32 taškais. Rytas susitiko su Mažeikiais. 63 taškus įmetė Mažeikį. Rytas laimėjo 26 taškais. Sibetas atvažiavęs į Kauną atsijama 44 taškais. Ir vienintelis mačas savaitgalį, kuris buvo įdomus ir geras, ir kaip tik vat, paskutinis, tai Juventusas priėmė Šiaulius. Ir laimėjo dramatiškai 96-93. Nežinau, ką galim paaiškinti. Pasvalys jau akivaizdžiai nuleidęs rankas. Ten dar bandė kovoti, bet nu, Bulsai buvo kažkiek pasilgę, nežaidė pusantros savaitės. Nuo rungtynių su jumis Vilniuje nežaidė.
Manau, kad tos aukštesnės pozicijos turinčios komandos LKL, jos sprendžia ir ruošiasi atkrintamosiam ir nežiūri, kad kai kurios rungtynės jau tom komandom yra formalumas. Pasakysiu, pavyzdžiui, vakar dienos rungtynės ryto, kaip jie nežiūrint tai, kad atvažiavo be dviejų starto penketo žaidėjų Margirio Radzevičiaus ir Delorie. Okay,
ten jis irgi startiniam pradeda
kartais, okay, Echodas, bet jie atvažiavo tikrai labai tvarkingai nusiteikę, tai parodė jų profesionališkumo lygį. Man tik tais vakar, sakau, aš tavo kolegos priejau po dviejų kelnių, man teko atsiprašyti, kad galvoju, kad nebūtų 50, nes po dviejų kelnių buvo 24 ar 23 taškai.
Dvigubai ten taip.
Dvigubai buvo. Bet viena frazė, kurią aš norėjau paminėti ir po rungtynių tą patį pasakiau ryto komandos treneriams, trenerių štabui, su kuriais turiu puikų santykį, kad galbūt geriau jūs su čempionų lygos laimėtojais jaunimo komandą būtumėt padarę treniruotę, tai būtų ir jum daugiau naudos, tai pagrindiniai komandai, ir jaunimui, negu žaisti prieš mūsų komandą. Tai yra gėda ir tikrai turėjom ir fanų pakankamai nemažai susirinkusių, bet turėjome susirinkimą. Aš kalbu daugiau gal iš tos savo varpinės pusės, kad būtent tokiose rungtynėse yra rodomas charakteris ir mes jau turim antras rungtynės, kurios yra nulinės, nuvilinčios. Tai sezonas nesibaigė, tai dabar komandos savininkui kaip reikėtų pažiūrėti, kaip tu galvoji. Jeigu jūs jau baigėt sezoną, tai gal baigiam ir atlyginimus mokėti. Čia gal kažkas įsižeis, supyks, bet jūs turit įsipareigojimus, sakykim, taip jūs pasirašėt sutartį, galų galiai jūs žaidžiat fanam, kurie ateina už jūs serga ir palaiko. Kitas dalykas, jūs žaidžiat dėl savo ateities kontraktų. Tai būtent per pergalės prieš stipresnius varžovus, kažkokios pergalės atkrintamųjų rungtynių. Čia aš galiu apie visas apatinės komandas kalbėti. Ir kur ta frazė yra, kad dalis užsieniečių jau sėdi su lagaminais išvažiavę, tai būtent per atkrintamąsias varžybas tu įkasdamas, iškovodamas pergalės ar sukurdamas sensaciją, tu kuri savo karjerą. Jeigu to žmonės nesuvokia, yra tokia upė, kas nežino, venta, kuri yra šventa, jinai teka ir jeigu tu toj upėj iš š raidės gabaliukas plauki pasroviui tenais, nešamas, tai tave taip ir nuneš ten kažkur, tai sakykim taip. Tai yra liudesys ir nežinau, darom visus įmanomus būdus, jie yra geri tie būdai, tik tais pozityvus būdai, per palaikymą, per skatinimą, per supratimą. Čia aš jau su tokia pradedu ironiją kalbėti.
Taip, taip.
Jo, tai netgi ir duodam 2 dienas laisvas, kad jūs tik atsistatykit, gal jūs jau persisutinę. Čia ir komandos mūsų kapitono toks pasiūlymas. Būtų mano valia, aš naudočiau kitą metodiką, bet tebūnė viskas šiais laikais per pozityvumą, per skatinimą, per palaikymą, per motivaciją. Pažiūrėsim, ką mes iš to turėsim.
Ir taip sutapo, kad susitiko, na, sakykim, repeticija ketvirtfinalio. Akivaizdu, kad Žalgiris žais prie Sibetą.
Dar nėra akivaizdu.
Dar nėra, bet labai arti to, o Mažeikis žais prieš Rytą. Tai žiūrint, kokiais skirtumas baigėsi rungtynės.
Liudesys.
Nusimato 2 serijos tokio, žinai. Žalgiris labai didelės išvadas padarė, matyt, Andrėja Trinkierį ten davė pilos, kaip turi būti. Žalgiris išėjo nuo 1 minutės ir šlavė. Aš tikėjausi, kad Sibetas po to pažeminimo Kėdainiuose bus kitoks, bet Sibetas buvo dar blogesnis. Tai, na, tuos 2 serijos gali būti taip, jūs dar žaisit su Sibetu, ar ne?
Mes susibėtų jau viskas.
A, nebežaisiu susibėtų.
Mes turim pagal grafiką Žalgiris sekančios rungtynės.
Rytas
jau buvo Lietkabelis išvykoj ir paskutinės namie su Kėdainių Nevėžiu.
Susibėtų lieka Rytas, Pasvalys ir Juventus. Tai, sakau, situacija tokia, bet jūs turit pranašumą prie Sibetą?
Ne, mes neturim. Jeigu susilygintumėm, jie būtų aukščiau mūsų. Mums reikia būtinai iškovoti pergalę prieš Kėdainių Nevėžį, nes prognozuočiau, kad Sibetas tikrai viską darys,
Pasvalį
kad
įveikti
Pasvalį. Bet nenurašykit dar Pasvalio ten paskutinės rungtynės. Gal parodys charakterį.
Nu taip, tai 2 tokios serijos...
Bet ar kas nors keičia, jeigu mes matom šiandien va, tokią indikaciją vakarykščių rezultatų? Ar jie žais su Žalgiriu, ar jie žais su Rytu, ar mes žaisim su Žalgiriu, ar su Rytu? Tai...
Žalgiriui gal geriau Jonava, ar čia važiuoti?
Ar čia važiuoti?
Na. Ar čia važiuoti? Šiauliai su Juventus, Urbano sugrįžimo mačas buvo tikrai geriausios rungtynės savaitgalio, labai atkaklios, permaningos, vieni pirmavo, kiti pirmavo, Šiauliai turėjo šansų užsidaryti rungtynės, labai kvailų klaidų, atkovojo į kamuolį, savo aikštės pusėje bandydamas perduoti komandos draugui, jį prarandi prieš vienintelį varžovo žaidėją, tai Skučiai Smito ten atimtas kamuolys buvo labai auksinis, vėliau krūvo nepataikytų metimo, užstrigus Juventus atakarė Starksas išgelbėjo, labai labai plona riba, 0-1 į Kaipium, truko 0-1 į vieną pusę, ten 0-1 į kitą pusę.
Taip.
Ir Starkso tas metimas, na taip, dabar žiūrint tai, kad neužpuolė Šiauliai, tai jis nebūtų pakeitęs, bet paskutinė taka Šiauliam priklausė ir aš galvoju, kad bauduos. Aš buvau tikras, kad bauduos, kas būtų logiška, prasižengti, jeigu eina mesti baudų, sekundžių daug neliko, tave su bauduos jau liks tik tai kelios sekundės, tai ten labai paprasta buvo su bauduoja, jie meta baudas, tu įsimeti su bauduoja, gali antrą pramest viskas, bet Torpas susikuria idealią progą, kokią gali gauti tokioje situacijoje, gauna kamalį, Starksas ten šoka, taip tas įsiraito, gerą metimą atlieka, bet nepataiko ir Juventusas iškovoja pergalę. Čia, žinai, gyvenime turi būti balansas. Kaip Juventusas pralaimėjo po Kamau Stoukso pataikyto metimo, Taip šį kartą Juventusas laimėjo po Torpo nepataikyto metimo. Tai va toks, sakykim, balansas grįžo.
Gal dar kažkiek verta paminėti, kad Juventusas šitose rungtynėse vertėsi be dviejų labai svarbių žaidėjų.
Tai Varanešau turbūt nebebūs.
Taylorą. Nežinau, kokia ten situacija.
Ir suspenduotas.
Kas ten, jis, kad suspenduotas, bet kas ten nutiko, kad Ivanas Varanešas, ką jis ten tiek prisidirbo.
Aš to patirą pasakysiu.
Ok. Bet jis labai svarbu žaidėjas buvo šitose schemose ir jo po 15 taškų, man atrodo, jis vidurkį
turėjo. Taip, Zachary Simonsas kokias, na, sunku vertinti iš pirmo mačo.
Manau, kad Zachary Simonsas pusė tiek neatrodys, kiek atrodė Ivanas Varanešas, bet sakau, man tai yra keista.
Ivanas Rusas, jisai Ivanas.
Ivanas. Tai man yra tik tais keista ir čia jau stovėsiu turbūt ir klubo vadovybės pusėj, ten trenerių pusėj, aplamai organizacijos pusėj, kas gali nutikti, kad tu klube, kuriam tu tikrai rodai neblogą sezoną, kur klubas stovi ketvirtoj vietoj, kur geras kolektyvas, kur pinigai mokami laiku ir pakankamai neblogą kontraktą jis turi, kas tavo galvoj žmogau turi būti, kad tu sorry už eterį, bet tu apsišyki gale sezono.
Matai, jisai žaisti vienai per kitaip negali, nes jam yra riešo problemos, kai vakar
traumotas
live transliacijos riešo, sakė, Eimantas Kersis, sako, na mes padarėm tyrimus, nieko nerodo, bet žaidėjus, sako, skauda, mes, sako, nevertėm nei vieno žaidėjo per prievartą žaisti, tai neverčiam ir jo. Tai ta riešo atlieka kažkokios rehabilitacijas, atlieka kažkokius dalykus, sako, skauda. Tu žmogos vidų neįlysi. Ne visada tyrimai parodo viską iki galo. Ok, skauda tą riešą, bet turbūt turėjo užklasinės veiklos. Ir viskas, žinai. Tai gal, žinai, Rolandai, nėra ką veikti, krepšinio žaisti negali. Ką veikti? Ką daugiau veikti? Nėra ką veikti.
Skaityk knygas, kad jeigu, atsakau, tokiose situacijose turi problemą, kad nors edukuok save, kad nors ten tos smegenų.
Tai gal Rolandai kaip tik nuėjo naktinę biblioteką knygų paskaityti
naktinė biblioteka.
Ir gavo baudą.
Liko tau 2 mėnesiai kontrakto ir po to tu užsidedi kažkokią dėmę ir važiuoji kaip nevykėlis. Nu, bet čia jau yra, sakau, vėl mano iš vadybos pusės, iš kaip žaidėjo pusės patirtis, sakau, man idiotai žaidėjai, kurie turi problemų su naktiniais gyvenimais ar dar su kažkokiom ten priklausomybėm, nu niekaip aš nesuprantu. Tai rinkęs kitą profesiją, kitą veiklą ir dar kažką. Tai.
Viskas, viešai dalį tiek. Keliaukim į remėjų dalį, pakalbėkim apie Vilniaus Vulfs. Ačiū, kad žiūrėjot, pasimatom po savaitės. Iki.
Iki.